Азаттык сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Кыргызстанда тыюу салынган 8 экстремисттик жана диний уюм бар. Адистер мындай уюмдардын саны көбөйүп жатат дешет.
Интернет булактарынын да өнүккөндүктөн ошол жактан дагы өсүп атат. Барган сайын радикализм өсүп атат.
Ал тапта Ооганстанда талиптер менен тил табышып, тынчтык келишимин түзүү маселеси күн тартибинде турат.
Алардын кээ бирөөлөрү биз согуша берсек, 2014 жылы америкалыктар өлкөдөн чыгып кеткенде аскерий позициябыз күчтүү болот жана бийликке өз шартыбызды кое алабыз деп ачык эле айтышат.
Алдыда ТЗОдогу Маекке сөз дайра түрмөгүнө кулак тышып, бир апта ичинде дүйнөлүк гезит журнал беттерине кандай кызыктар жарыяланганын биле аласыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 29 октябрь, дүйшөмбү. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Эми бүгүнкү таңдагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угалсак.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн Борбор Азиядагы энергетикалык айлампа тууралуу сүйлөшүү Ташкентте улануат. Бул маселе боюнча кезектеги сүйлөшүүгө Кыргызстандын улуттук электр станциялар ишканасынын башчысы Медетбек Айткулов катышмакчы. 2 мамырда болгон сүйлөшүүдө энергетикалык айлампа боюнча тараптар бир пикирге келишкен. Бүгүнкү жолугушууда Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандын энергетиктери келишимге кол коюшу кабарланууда. Казак тарап 2 жылдан бери энергетикалык айлампадан чыгарын билдирүүдө. Алар муну Өзбекстандын айлампадагы электр энергиясын мыйзамсыз алып жатканына негиздөөдө. Эгерде мындай болчу болсо, Кыргызстандын түштүгүнүн бир бөлүгү менен түндүгү электр энергиясыз калуу коркунучу бар. Сэнди ураганы Нью-Йоркто 375 миң адамды башка жака көчүүгө мажбур кылды. Нью-Йорктун мэри Майкл Блумберг Кариб деңизи тараптан келаткан Сэнди ураганына байланыштуу шаардан 375 миң адамды коопсуз жактарга көчүрүүнү буйруду. Жекшемби күнү 8 миллион калктуу шаарда коомдук транспорт токтоду. Дүйшөмбү күнү мектептер жабык болот. Табигый алааматка байланыштуу Нью-Жерси, Нью-Йорк, Коннектикут, Пенсильвания, Мэриленд, Вирджиния штаттарында жана Вашингтондо чукул кырдаал жарыяланды. Сэнди ураганы АКШнын чыгыш чегин көздөй жылып келатып 40 адамдын өмүрүн алган. Күтүлбөгөн кырсык президент Обаманын атаандашы Мит Ромнини шайлоочулар менен кездешүүлөрдү токтотууга мажбур кылды. Барак Обама жекшемби күнү Вашингтондо Биз ураган кайсы жерге барып ураарын билбейбиз, өтө чоң соққу болот деп күтүүдөбүз. Ошон үчүн түшкөн маалыматка карап, ыкчам жана масштабтуу чара көргөнүбүз маанилүү, деди Барак Обама. Равшан Сабировко өкүм чыгары күтүлүүдө. Мурдагы социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабиров 1 ноябрда боло турган соттук териштирүүдө өзү көрсөтмө берет. Ошол эле күнү 1 май районунун сот тарабынан ага өкүм чыгаруу ыктымалдыгын экс министрдин адвокаты Икрамдин Айткулов азаттыкка билдирди. Өткөн соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочулар мурунку министрди жасаган кылмыш үчүн 15 жылга, ал эми анын жардамчысын 14 жылга эркин ажыратууну соттун өтүнүшкөн. Адвокат муну жүйөсүз айыптоо деп эсептейт. Мурдагы социалдык өнүктүрүү министри Равшанбек Сабиров башкы прокуратура тарабынан ири өлчөмдө пара алган деген айып тагылып 5 июль күнү камакка алынган. Кийинчерээк соттун чечими менен үй камагына чыгарылган. Кытайдын премьери Вен байлык токтогон эмес. Кытай премьер министри Вен Сиабонун үй бүлөсү ал өкмөт башына келгенден бери миллиарддаган доллар байлык топтоду деген маалыматтан адвокаттары Гонконгдун Соус Чина Morning Post гезитине басылган катта жокко чыгарышты. Бул Кытай премьеринин The New York Times гезитине берген расмий жообу болду. New York Times жакындагы санда Вен Сиабонун уулу, энеси, зайыбы жана башка туугандарына катталган акциялар 2,7 миллиард долларга чамалайт деп жазган эле. Гезитте бул байлыкты Вен контролдойбу же мыйзамсыз операциялардан түшкөнбү айтылган эмес. Вендин адвокаттары Гонконгдун гезитине жарыяланган макалада New York гезит Вендин үй бүлөсүн каралоо үчүн жок жашыруун байлыктарды ойлоп жазганын жана гезиттен расмий түрдө жооп берүүнү талап кылуу укуктары бар экенин, бирок аны азырынча колдонбой турушары айтылган. Ошто кыргыз жеңил өнөр жайынын көргөзмө жарманкеси өтөт. Көргөзмө жарманкеге Кыргызстанда жасалган деген бренд менен иштеп жаткан 50 чукул жеңил өнөр жай ишканасы катышары күтүлүүдө. Ош шаарындагы драм театрда турган иш чара бүгүн башталып, шаршемби күнү аяктайт. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча көргөзмө жарманке Кыргызстанда жасалган азык түлүк, кийим кече, буюм тайымдардын сапатын жакшыртуу, өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүү жана коңшу мамлекеттердеги кардарлар менен кызматташууну арттыруу максатында алгачкы жолу уюштурулууда. Жалабаттагы ачка шылкы акциясы уланып жатат. Ата жырчы депутаттарды бошотуу жана Кумтөр алтын кенин мамлекетке кайтаруу талабы менен уюштурулган ачка шылкы акциясына 23 аял катышууда. Алардын ден соолугуна жергиликтүү дарыгерлер көз салып турушат. Мьянмардагы диний араздашуу 26,5 26,5 000 адамды бозгун кылды. Мьянмардын батышында болгон диний араздашуудан улам 26,5 000 адам там жайын таштап кетти. Улут аралык гуманитардык иштер боюнча Мьянмарда координатор Ашок Нажамдын билдиришинче 22,000 качкын июндагы диний тополоңдон кийин ачылган лагерге келип башкалкалоодо. 4,000 адам Аракан штатынын борбору Ситуэге кайык менен жөнөтүлгөн. Рахин штатындагы буддисттер менен мусулмандар аралык араздашууда жабыркап качкандардын көпчүлүгү мусулмандар. Мьянмардын өкмөтү өткөн аптада Рахин жеринде болгон кок алаңда 67 адам өлүп, 95 адам жараат алганын билдирген. Human Rights Watch уюму апаатта өлгөндөрдүн саны бир кыйла көп болушу мүмкүн дейт. Азырынча ушул саатырга алынган маалыматтар.
Рахмат сизге, Замира. Эскерте кетсек, кесиптешим Замира Кожобаева таныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит гези сайтыбыздан таап окуу мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле социалдык тармактарда, социалдык түйүндөрдү колдонсоңуздар, Facebook, Twitter кирип биздин баракчабызды ачып, ал жердеги жаңылыктар менен да тааныштырыңыздар. Эми аба ырайын билип алыңыз. Синоптиктердин билдириши, бүгүн күндүз Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 18-23 градус жылуу, Ысык Көл калаасында 9-14 градус, Нарын аймагында 11-16 градус жылуу болот экен. Азыр Бишкекте асман ачык, бүгүн борборларда жаан жаабайт экен. Күн бою аба 21-23 градуска чейин жылыйт. Эми баш макалага орун беребиз. Кыргызстанда тыюу салынган 8 экстремисттик жана диний уюм бар. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Шамил Атаханов билдирди. Ал эми эксперттер коопсуздукка коркунуч жараткан башка да диний топтор Кыргызстанда тыюу салынышы мүмкүн экенин белгилешүүдө. Жыл башынан бери өлкөдө экстремисттик уюмдардын 169 мүчөсү кармалган деп билдирет кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Шамил Атахановдун Слово Кыргызстана гезитине айтышынча, Кыргызстанда тыюу салынган диний экстремисттик 8 уюм бар. Буга чейин Азаттыкка берген маегинде да ал экстремисттик уюмдардын атын атаган болчу.
Их около 8, я сейчас перечислять, ну, допустим,
8ге жакын атап көрөйүн. Маселен, Хизбут Тахрир, Ислам кыймылы биримдиги, Аль-Каида жана башкалар. Биз үчүн мисалы абдан тамыр жайган жана кырдаалды курчуткан уюм Хизбут Тахрир. Ал акыркы 20 жылда бутуна туруп өз тармагын түзгөнгө жетишип алган. Ошондой эле Ауганстан аймагында түзүлүп жайгашып турган Ислам кыймылы биримдигине тынымсыз өзгөчө көңүл буруу зарылдыгы бар.
Жогорудагылардан башка Талибан кыймылы, Чыгыш Түркистан Ислам кыймылы, Курдистан элдик конгресси, Чыгыш Түркистан боштондук кыймылы жана Түркистан Ислам партиясы Кыргызстанда сот тарабынан экстремисттик деп табылган. Бул кара тизмени жаңы уюмдардын толукташы ажеп эместигин эксперттер белгилешүүдө. Ички иштер министрлигинин экстремизм менен күрөшүү башкармалыгынын башчысы Эмиль Жээнбековдун айтымында ушул тапта ишмердүүлүгү иликтенип жаткан шектүү топтор жана жамааттар бар. Ал эми Ички иштер министрлиги жыл башынан бери 9 ай аралыгында экстремисттик уюмдардын 169 мүчөсүн кармаганын жарыялады. Бул сан мурдагы жылдарга караганда жогору. ИИМдин экстремизм менен күрөшүү башкармалыгынын башчысы Эмиль Жээнбеков анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Бул жерде аларды аныктоо ыкмалары да жакшырган үчүн бир аз көбөйүшү мүмкүн да. Аларды аныктоо ыкмасы, аларды далилдөө, алардын кылмышын далилдеп берүү ыкмалары бир аз жакшырган үчүн бул фактылар көбөйүшү да мүмкүн.
Эмиль Жээнбеков ошол эле кезде диний экстремисттик уюмдардын иш аракети да күчөгөнүн жокко чыгарбайт.
Экстремизм тенденциясы жылдан жылга тилекке каршы өсүп атат. Бул да болсо дагы дүйнөлүк тенденциясынын эпкини бир чети, борбордук Азиядагы тенденциясынын таасири. Сөзсүз чет мамлекетте бул тенденция өскөн сайын бизде сөзсүз түрдө өсөт да бул баягы мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Интернет булактарынын дагы баягы өнүккөндүктөн ошол жактан дагы өсүп атат. Барган сайын радикализм өсүп атат.
Диний экстремизм менен күрөшүүдө мамлекет анын пайда болуу себеби менен эмес, натыйжасы менен алышып жатат деп сындагандар арбын. Талдоочу Аман Самаков бул жаатта мамлекет менен муфтият чогуу иш алып барса, алда канча натыйжа болмок дейт.
Эң биринчи муфтият өзүнүн ичинде сплачивать этип единый согласованный позиция кылып ынтымакка келишсе, анан муфтият государство менен биргелешип иштешип мамлекетке терроризм менен күрөшүүдө чоң жардам берсе болот да. Себепте эми муфтияттын сөзүнү чоң болушу керек да, терроризм менен күрөшүүгө да жардам берет эле деп ойлойм да мен.
Самаков эгемендик жылдардан кийин динди ылгабай кабыл алуу, аны ажыратып билбегендиктин натыйжасы азыр жамааттар ортосундагы жиктелүүнү жаратып жатканын да кошумчалады.
Биз даңыдан исламизация болуп келип атпайбызбы, кайрачы акыркы бир 20 жыл болду, 10 жыл десек туура болот го. Ошол исламизация процесси аябай баягы разношерстный болуп, многоаспектный болуп атат да. Себеп дегенде ислам деген целом экиге бөлүнөт, шиизм, сунизм деп бөлүнөт. Анан сунизм ичинде да көп течениялар бар да, вахабизм деген бар, бабизм деген бар. Биз ошонун баардыгын баягы аралаштырып эле импортировать этип атабыз да. Исламыбыз ар кандай болуп келет. Арасында исмаилиттердики да бар, тиги да бар, бул да бар, анан ушул чоң маселе жаратып атат да.
Айта кетсек, өткөн аптада улуттук коопсуздук комитети күч түзүмдөрүнүн жана мекемелердин кызматкерлерине каршы теракт даярдоону максат кылган 7 кишиден турган топ кармалганын жарыялаган. Бирок алар эмне болгон топ экени азырынча ачык айтыла элек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Алда жаңырган теманы эми түзүүдөгү маек менен улантсак, биз менен телефон аркылуу байланышта теология илиминин доктору Самаган Мырзабраимов турат. Самаган мырза, кутмандыгыңыз менен бизди угуп жатасызбы?
Рахмат.
Саламатсыздарбы жолу мына диний экстремисттик багыттагы уюмдар, алардын ар кыл аракеттери Кыргызстанда көбөйдү, көбүрөөк байкалып атат деп эксперттер дагы мамлекеттик органдарда айтышты. Сиз мунун себебин эмнеден көрөсүз?
Биринчиден диний экстремисттик агымдардын көбөйүп атканын өзүн туура талаш керек. Менин оюмча бул жерде баа берүүгө алиэс да. Себеби дегенде диний экстремисттик уюмдардын саны бизде азырынча ачыкка чыккан да, көбөйгөн жок. Ага түзүлгөндө шарттар конкреттүү, саясий же болбосо кайсылдык коомдук бир шарт, конкреттүү шарт болгон жок. Ал эми окуялардын көп болушу бул ар түрдүү талдашы мүмкүн. Жана жогоруда айтылган кээ бир көз караштарга мен дагы кошулам. Мүмкүн аларды аныктоо мүмкүнчүлүгү бизде жогору аткан болушу мүмкүн деп ойлойм.
Ал эми мен айтып атпайбы, ушу диний экстремисттик деген багыттагы агымдарды аныктоо үчүн мамлекет муфтият менен жакшы иштеш керек деп. Бизде чындап эле начар иштешип жатабы? Экөөнүн ортосунда диалог, бир карым катнаш жокпу, кызматташтык?
Идея катары туура, экөө бири бири менен тыгыз байланышта болуш керек. Бирок канчалык деңгээлде муфтият өзү бул экстремисттик агымдарды же болбосо экстремизмди түшүнөт жана жардам бере алат азыркы учурда. Бул дагы башка маселе, бирок мен айткым келген нерсе экстремисттик кыймылдарды же болбосо экстремизм деген таанымды же болбосо экстремисттик кыймылдарды аныкташ бул өтө татаал маселе. Себеби бизде азыр буну бул мындай айтканда саясий бир көз караш болот да. Себеби дегенде мамлекет өзү өзүнүн түзүлүшүнө жараша кайсыл бир агымды экстремисттик же экстремисттик эмес деп аташ керек, туурабы? Мен бул жерде саясий көз караштагы бул уюмдарды айтат элем. Бунун аныкташында аныкташ үчүн дагы бир эки нерсеге турушубуз керек да. Биринчиси, бул диндик саясий агымдардын пайда болушундагы бир себеп бул илимий саясий теориялык негиз болот да. Дүйнө тааным мындайча айтканда көптөгөн саясий ислам динине таянган саясий агымдар өзүнүн ислам дининин өзүнө тиешелүү дүйнө тааныму бар экендигин айтышат жана ошого жараша батыш дүйнө таанымынан айырмаланган өзүнүн көз карашы жана өзүнүн мамлекети болуш керек деген түшүнүктө болот. Ошондуктан булар атайын ислам мамлекетин курууга сөзсүз түрдө белсенет. Бирок бул саясий илимий теорияга таянган агымдар негизинен экстремисттик иш аракеттерге көп барбайт, мүмкүнчүлүгү аз. Буларды биз илимий көз караш катары кабыл алышыбыз керек. Ал эми экинчи түзүлүшүнүн себеби бул уюмдардын негизинен бул турмуштагы саясий практикалык маанидеги мындайча айтканда чыр чатактардын негизинде келип чыккан мисалы үчүн агымдар, мисалы үчүн Хизбут Тахрир боштондукка чыгаруу мисалы үчүн кыймылы. Булар жанагы саясий айрыкча илимий негизге таянбастан реакциялуу бир уюмдар болгон үчүн мисалы үчүн мусулман эместерге каршы күрөшүү же болбосо кайсыл бир жерлерде жапа чегип аткан мусулмандарды куткарабыз деген ой менен же болбосо ушуну шылтоо кылып пайда болгон үчүн булардын экстремисттик кыймылдарга баруусу мүмкүнчүлүгү жогору болот. Ошондуктан биз баарынан мурда ар бир кыймылдын акаид деп коет ишеним жана саясий илимий негиздеринин кайсыл жердеки каяктан келгендигин биз таң аныкташыбыз керек.
Ошол эле учурда
баарынан мурда ушуну аныктап туруп биз беришибиз керек.
Самаган мырза, ошодон бир суроо жаралып атат. Негизи эле ушул диний экстремизм дегенде биз көбүрөөк исламдагы багыттарды, агымдарды алабыз да, башка исламга тиешеси жок дагы ар кандай агымдар болушу мүмкүн да.
Агымдар болушу мүмкүн. Деги эле Филиппинде да мисалы үчүн башка жерлерде христиан экстремисттер деле бар. Алар деле ошо өзүнүн укугун коргойбуз деп чыккан, бирок кайтара алар акырындык менен экстремисттик кыймылдарга өтүп кеткен.
Кыргызстанда андай уюмдар?
Кыргызстанда эми андай уюмдар жок. Бирок мындай нерсе бар да, мамлекетте мисалы үчүн мамлекеттин коопсуздугуна каршы келген кандай маанайда болбосун уюмдар тоскоолдукка тоскоолдук кылыш керек. Бул жанагы этникалык маселеге таянган кыймыл аракеттер болобу, бул башка диний болобу, ошолордун баардыгына чара көрүш керек. Анан жана муфтият менен чогуу иш керек деп айтып жатпайсызбы? Ошого байланыштуу дагы бир нерсе бар да, мен ушул айткым келген нерсе мисалы үчүн бир кыймыл аракеттин өзүнө биз баа беришибиз керек да. Ошол агымды толугу менен жокко чыгарып же экстремисттик деп айтуунун ордуна ар бир чыккан окуяларды өзүнчө баа берип чыккан адамдарды сот жүзүнө ашырсак, бул дагы пайдалуу болот. Албетте, экстремисттик деген статусту берүү бул эл аралык мамилелер жакшы пайдалуу. Себеби дегенде ошол экстремисттик кыймылга бөгөт коюш үчүн чогуу чекинген мүмкүнчүлүк болот. Бирок ошону аныктоо маселеси өтө татаал.
Бизде аныктоочу адамдар жок дегендей мааниде айттыңызбы, муфтияттын кудурети жетпейби ага?
Азыркыга чейин мисалы үчүн бул ислам мазхабтар тарыхы боюнча адистешкен, кайсыл агымдын кайсыл мазхаб акаид жагынан же саясий жактан укуктук жактан кайсыл мазхабка таандык болуп ошолор жөнүндө конкрет болгон маалымат берген конкреттүү биз булактарды көргөн жокпуз.
Ошон үчүн айтып жатам да. Соңку суроо мына, айрымдар салттуу диндерди Кыргызстанда аныктоо керек деп атат да, салттуу деген динди макамды бериш керек дейт. Бул жол менен ушул аргылык агымдардан арылууга алардын таасирин азайтууга болобу?
Таасирин азайтууга болот, бирок баардыгы бир бул жерде менин оюмча бул дагы болуш керек. Бир гана салттуу диндер, эми салттуу деген сөз өзү исламга туура келбейт, бирок ошого окшогон көптөн бери калыптанып калган диндер деп туруп аныктап туруп, ошонун ичинен православдар менен мусулмандардын ичинен дагы сандык көбү жак болгон үчүн айрыкча ислам дини дагы өзүнчө басым жасалыш керек деп ойлойм.
Рахмат. Рахмат сизге, Самага мырза, чоң рахмат. Биз менен түз байланышта теология илиминин доктору Самага Мырза Ибраимов болду. Сиз таңкы азаттык угуп жатасыз. Микрофондо болсо Кубат Касымбеков. Эми Бишкекте саат 8:16 өтөйүн деп калганда, соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Бүгүн Борбор Азиядагы энергетикалык айлампа тууралуу сүйлөшүү Ташкентте уланат. Сэнди ураганы Нью-Йоркто 375 000 адамды көчүрттү. Украинадагы шайлоодо 5 партия минималдык чекти багынтты. Мурдагы социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабиров 7 ноябрда боло турган соттук териштирүүдө өзү көрсөтмө берет. Ал тапта 1 май райондук соту Камчы Ташиевке козголгон кылмыш ишинин мыйзамдуулугун карамакчы. Кытар премьери ВМ байлык топтогон эмес дешти. Анын адвокаттары ал тапта Жалал Абадта ачкачылык акциясы уланып жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таап окуй аласыз. Ыңгайсыздоолор Азаттык Плюс телебөрлөрүнүн дагы ар бир чыгарылышын сайтыбызга жайгашып турабыз жана ал жака кирип көрсөңүздөр болот. Эскерте кетебиз, Азаттык Плюстун жаңы чыгарылышын бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүүгө чакырабыз. Анда кыз ала качуу маселеси жана ага каршы турунун мыйзамдык жолу талкууга алынмакчы. Уктурубуз эми эл аралык темалар менен улантабыз. Туура 2 жылдан кийин 2014 жылы АКШ башындагы көп улуттуу күчтөр ооган жеринен чыгып кетет. Хамид Карзай башындагы бийлик алдында ага чейин талиптер менен тынчтык келишимин түзүү милдети турат. Тынчтык келишими ондогон жылдардан берки ич ара согуштан катуу бөлүнгөн өлкөнүн бейкут турмушка башооту менен киришүүсүнө жана ооган кризисин токтотконго чоң огожо болмокчу. Амирбек Азамулу кененирээк айтып берет.
Эксперттердин байкашынча, расмий кабылда талиптер менен ар тараптуу тынчтык келишимин түзүү мүмкүн деген үмүт өч элек. Тилекке каршы ушу тапта андай сүйлөшүү жок. Президент Карзайдын өкмөтү азыр 2014 жылкы шайлоонун камы жана ошо жылы НАТО күчтөрү чыгып кеткенден кийинки өлкө коопсуздугун камсыздоо боюнча даярдыктар менен алек. Марвин Майнбаум мурда АКШ мамдепартаментинде чалгындоо иштери боюнча аналитик болуп иштеген. Анын айтышынча, Ооганстандын жана Батыштын расмий чөйрөлөрү талиптер менен саясий мунаса түзүү болочоктун иши. Ага дейре, 2014 жылкы шайлоодо бардык фракциялар макул көрчү президент шайланыш керек деп ойлошот.
Эгер Ооганстандагы шайлоодо жок дегенде чоң фракциялар ынагыдай президент тандалса, анан жаңы бийлик өлкө башында 2017 жылга чейин тура алса, ошондо жагдай саясий жол менен жөндөрөт деп үмүттөнсө болот.
Талиптер менен саясий элдешүү идеясы 2009 жылы президент Обама Ооганстандагы аскерлердин санын бир кыйлага көбөйтүлөрүн жарыялагандан соң пайда болгон. 2010 жылы эл аралык донорлор талип жоокерлерин коомдук турмушка аралаштыруу үчүн 140 миллион доллар убада кылган. Ошол жылдын аягына барып президент Карзай 20 чакты көрүнүктүү ооганды жогорку тынчтык кеңешине мүчө кылып дайындайт. А кеңешке талиптердин байыстуу башчыларын курал жарагын таштатып, өкмөт менен чогуу өлкөнүн бейкуттугу үчүн иштегенге тартуу вазифасы жүктөлөт. Кийинки жылы талиптер менен көшөк артындагы дипломаттык сүйлөшүүлөр өтө активдүү жүрөт. Бирок 2011 жылы сентябрда жогорку тынчтык кеңешинин төрагасы мурдагы президент Бурхануддин Рабани кол салуудан өлгөндөн кийин талиптер менен сүйлөшүү токтойт. Лекин майда талиптер Вашингтондо Гуантанамо түрмөсүндөгү 5 жоокерин америкалык туткун аскерге сөзүндө туруп алмашпады деп АКШ менен сүйлөшүүнү токтоткон. Майкл Симпл мурда улуттар уюму жана Европа биримдигинде иштеген. Экс дипломаттын айтышынча, талиптерди тынчтык сүйлөшүүсүнө барсак, эмне пайда көрөбүз деген суроо кызыктырат.
Some of them clearly have argued that
алардын кээ бирөөлөрү биз согуша берсек 2014-жылы америкалыктар өлкөдөн чыгып кеткенде аскерий позициябыз күчтүү болот жана бийликке өз шартыбызды кое алабыз деп ачык эле айтышат. Азыр кыймылдын согуштук артыкчылыкка жетишибиз керек деп чамынган канатты үстөмдүк
кылат.
Дауд Мурадян Ауганстандын стратегиялык изилдөөлөр борборунун мүдүрү. Серепчинин баамында талиптер мурдакы кубатынан тайып таасирин жоготуп барат азыр. Ага карабай, Ауганстандын жаңы конституциясы кабыл алынмайынча алар тынчтык келишимине барышпайт.
Ауганстан өкмөтү жана Ауганстандын саясий төбөлдөрү саясий жараянга кошулууну каалагандардын баарын чогуу иштешкенге мындан кийин да чакыра берет. Аларда талиптерден кийинки заманда жашап жатабыз деген этият оптимизм бар. Талиптер Ауганстанга мурдагыдай стратегиялык коркунуч туудурбай калган. Талиптер саясий, моралдык жана башка аспекттерден жеңилген, согуштук жактан да уткурган.
Ал эми Франциск Вендрел Евробиримдиктин жана улуттар уюмунун Ауганстандагы мурдакы чабарманы кексе дипломаттын сөзүнө караганда, талиптер менен Ауган өкмөтү тынчтык келишимине жетишүүсүндө үчүнчү тараптын ролу чоң болот.
Жардамчылардын же ортомчулардын көмөгүсүз бул жараян бир нукка түшүүсү кыйын, узакка да созулуп кетиши ыктымал же абдан активдүү бетме бет сүйлөшүүлөр зарыл.
Вендрелдин айтымында кийинки 2 жылда өзүнө ортомчулук милдетин алган АКШга сүйлөшүүнү биз жүргүзүшүбүз керек деген Хамид Карзайдын өкмөтү атаандаш. Ошондой эле тынчтык чараянына коңшулаш Иран менен Пакистанда таасир этпей койбойт.
Амирбек Азамовдун баяны болду. Ушул тапта Ауганстандагы кырдаалданда дүйнө коомчулугу АКШда ким президент болуп шайланат деген маселеге да көңүл бурууда. Айрым абройлуу гезит журналдар талбастан талдап талапкерлердин рейтингин аныктоо менен алек болуп жаткан чак. Анда эл аралык гезит беттеринде жарыяланган макалалар тууралуу Осмонокун Ибраимовдун басма сөзгө баяндамасында кененирээк сөз болсун.
Урматтуу угармандар, өткөн аптада батыш басмаларын барактаганда дароо эле Америкадагы жакындап келаткан президенттик шайлоо тууралуу макалалар көз көрүнөт. Ошону менен бирге апта соңундагы дагы бир чоң жаңылык Италиянын көп жолку премьер министри, бул мамлекеттеги эң эле атактуу саясатчы жана медиа магнат Сильвио Берлусконинин 4 жылга түрмөгө кесилгени тууралуу кабар болду. Батыш басма сөзүндө мындан башка да бир катар темалар талкууланды. Ошондуктан сөздү Америкадагы шайлоо тууралуу макалалар менен улайлы. Америкадагы шайлоо аягына чыгарына 2 жумага жетпеген убакыт калды. 6 ноябрь күнү Американын жарандары мамлекет башчысы кылып же Обаманы же Ромнини тандашат. Эң кийинки сурамжылоолорго караганда азыркы президент Обаманын шансы көбүрөөк, бирок Ромни да колунан келгендердин баарын жасоодо. USA Today гезитинин пикирине караганда кимге добуш берери билбегендер дале болсо толтура, айрыкча Огайо штаты менен Айованын шайлоочулары дале болсо олку солку. Ошондуктан ушул эки штаттын шайлоочуларын байкоочулар тагдыр чече турган шайлоочулар деп атоодо. Эгер ушу азыр шайлоо болгондо Обама бул эки штаттан 49% добуш алып, Ромни 44% добуш менен азыркы президентке утулмак экен деп жазды Time журналы акыркы номурунда. Ал эми Лондондо чыккан Guardian гезити Митт Ромни кийинки убактарда бир топ ийгиликтерге жетишип, башынан эле биринчи орунду ээлеп келаткан Обаманы рейтинг жагынан кадимкидей кууп жетип калганын жазды. Анын себеби Митт Ромни адегенде эл көзүнө Америкадагы чириген көп байлардын бири, 200 миллион доллардан ашуун акчасы бар бизнесмен, жалаң эле аялы эки жапжаңы Cadillac маркасындагы кымбат баалуу машина минген бай, алган эмес машиналар үчүн да атайын лифт жасатып койгон мультимиллионер катары көрүнүп келсе, кийинки учурда Ромни саясатчы катары имиджин кадимкидей оңдоп алды. 12 миллион жаңы жумуш орундарын түзөм, салыктарды 20% төмөндөтөм деп убадаларын берип отуруп, азыр Ромни өз рейтингин алда канча жогорулатты, дейт Guardian гезити. Эми жогоруда учка айтылып кеткен Италиянын мурунку премьер-министри Сильвио Берлускони жана анын түрмөгө кесилиши тууралуу макалаларга да кыскача токтоло кетели. Макалалардын аттары эле көп нерсени айтып турат. Берлускони жеңиш жана жеңилүү, Берлускони саясаттагы ашуулар, 2500 жолу тергөөчүлөргө сурак берген саясатчы жана башка. Маселен, Телеграф гезити көп жолу өкмөт башчысы болуп иштеп, бир катар телеканалдарга, Милан шаарынын атактуу футбол командасына, кинокомпанияларга, толуп аткан башка бизнестерге ээлик кылган Кабалеро Сильвия тууралуу атайын макала жарыялап, өмүр бою жалаң чыр-чатак, уучуу менен жашаган, бирок ошого карабастан бир нече жолу премьерликке көтөрүлгөн бул саясатчынын тегерегиндеги уучуу муну менен эле бүтпөсүн, эмки сот жараяны Берлусконинин жеңил ойлуу бийкештер менен болгондо да 18 жашы толо элек кыздар менен жасаган аморалдык иштери боюнча жүрөрүн жазып чыкты. Орустун Новая газета басмасы Максим Бакиевдин Лондон полициясына өз эрки менен келип сурак берип, аны кармоо Американын укук коргоо органдарынын суроосу боюнча болгонун маалымдады. Гезиттин жазганы боюнча Максим Бакиевдин 2010 жылдан 2012 жылга чейин Америкада жасаган иштери, баалуу кагаздарды колдонуудагы көз боемочулук, укук коргоо органдарынын ишине атайлап тоскоолдук кылуу сыяктуу кылмыштар катары бааланат экен. Ошону менен бирге, дейт Новая газета басмасы, мурунку кыргыз президентинин уулунун өз эрки менен Лондон полициясына келип бериши азыркы кыргыз бийлик башчыларынын да абдан тынчын алууда. Себеби Максим 2010 жылдагы төңкөрүштүн ана башчыларынын иштери, кылмыштары тууралуу көп компроматтарды эми ачыкка чыгарышы мүмкүн. 10 жылдан 15 жылга чейин түрмөдө отургандан көрө Максим Бакиев Американын тергөө органдары менен келишимге барат да болгон картасынын баарын ачат. Бирок ошол компроматтар кимдин колуна түшөт? Ал компроматтарды АКШ саясий максаттар үчүн колдонобу же жокпу, бул азырынча жоопсуз суроолор, дейт Новая газета басмасы. Сиздер үчүн басма сөз беттерин барактап чыккан Осмон Акун Ибраимов.
Эскерте кетсек, эл аралык басылым сөзгө баяндаманы туура бир аптадан кийин так ушул күнү, так ушул маалда угаласыздар. Эми кезекте сөз дайра түрмөгүнө беребиз. Кыргыз тилиндеги сөз жана сөз айкаштарынын аркылуу маанилери тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Кыргызда чар тарап деген сөз бар. Чар фарсы тилинен кирген төрт деген сөз. Демек чар тарап төрт тарап, төрт жак дегенди билдирет. Мындан улам чар тарапка чабарман чаптырды дейт. Туш жака кабар айттырды дегенди билдирет. Чар тарап кийин төгөрөктүн төрт бурчу деген сөзгө дайланган. Төгөрөктүн төрт бурчунан кишилер келди десек, дүйнөнүн ар кайсы жеринен кишилер келди деп түшүнөбүз. Ал сары чалбарын кийип сыртка чыкты дейт. Илгери жаргактан, тагыраак айтканда териден шым кийген. Тери шымды кыргыздар чалбар деп койгон. Жүндөн колго түйүлгөн эндей этекти чийге ороп алып, түгү чыкканча тепкилеп, кургагандан кийин бычып тиккен чепкенди кыргыз илгери тепме чепкен деп атаган. Түгү сыртына чыгып турган мындай чепкен баалуу сырт кийим катары кадырбактуу, сыйлуу кишилерге тартууга берилген. Төлөңгүт же дөлөңгүт деген сөз болгон. Хандын, бектин, бийдин жан сакчыларын, жигиттерин ушинтип дөлөңгүт деп аташкан. Адатта алар хандын буйругун эки кылбай аткарышкан. Бөрк ал десе баш алып жиберишкен. Боз үйдүн эшиктен киргенден кийинки сол жагын эриш жагы деп коет. Эриш жагына адатта эркектер олтурат. Оң жагын эпчи жагы дейт. Эпчи жагына зайыптар олтурган. Аялдар олтурган бул жагында чыгдан болгон. Чий тосулуп, ошол чийдин артына идиш аяк, тамак аш сакталган жерин чыктан деп атаган. Илгери Кыргызда милдеттүү конок деген түшүнүк болгон. Адатта эл башкарган бийлерди, бектерди кыргыздын кайсы уруусу болбосун барып калган кезде коноктоого милдеттүү болгон. Ошондуктан буларды милдеттүү конок деп атаган. Чайдоос деген сөз да унутулуп баратат. Жестен жасалган кашкар чайнектерди илгери кашкар мис чайдоос деп атаган. Кытайдын фарфор чыныларын таш чыны деп коюшкан. Барс Илбирстин байыркы аталышы. Мындан улам балдарга Барсбек деген ысымдар коюлган. Барсбек деген баатыр да болгон. Тостогон деген сөздүн маанисин да билбей калдык. Кичинекей жыгач чөйчөктү кыргыз тостогон деп койгон. Алдагы балага кымызды тостогонго куюп бергин дейт. Тостогон сөзү тостогой көз, көзү тостоо экен дегенден келип чыккан. Арын же нарын, тууураган этти камыр, пияз аралаштырбай чык менен жеген беш бармакты кыргыз арын же нарын деп койгон. Кочкордо Эсенбай эсепчи деген адам болгон эмеспи дейт. Ай күндүн, жылдыздардын жайгашышын карап туруп, айдын, жылдын, күндүн же аба ырайынын кандай болорун даана айткан адамды кыргыздар эсепчи деп койгон.
Мына ушул сөздөр түрмөк менен Азаттыктын саат 8 уктурусун аягына чыгарабыз. Эскерте кетсек, бул түрмөктө шайлоок дүйшө даярдады. Бүгүнкү таңда соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турду. Режиссерлук пультта Максат Акматжан уулу болду. Уктурууну мен Кубат Касымбеков алып бардым. Азыр саналуу көзүрмөмдөрдөн кийин Азаттык уналгысынын Борбор Азия кызматтары даярдаган Перекрёсток уктуруусу ого чыгат. Эскерте кетебиз, окуялар кандай өнгөттөнүгө талар менен Азаттын түшкү саат 1:00, кечки 6:00 жана 8:00 берүүлөрүндө таанышыңыздар. Күнүңүздөр ийгилик улансын.